Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala at-tarajjatu thaniyatu poin yang kedua berkaitan dengan al-mutaba'ah al-khassah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyempurnakan amal, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan petunjuk Nabi yang sempurna terkait amal tersebut dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amal tersebut ala akmali ma yakunu, sesempurna mungkin yang bisa dilakukan tanpa ada pengurangan dari sisi manapun. Dan darajah yang kedua ini yatatalab menuntut tahqiq pelaksanaan beberapa aspek terkait dengan amal. Aspek yang pertama, jika orang ingin mewujudkan darajah thaniyah adalah al-ityan bisunan wal mustahabat, melaksanakan amal-amal yang hukumnya sunnah dan dianjurkan yang mengiringi amal, karena tidak ada satupun amal saleh kecuali waqad syuri'a fihi, telah disyariatkan padanya sejumlah amal-amal sunnah dan mustahab yang dengan amal mustahab dan sunnah tersebut maka yazku, maka terpujilah amal itu, wa yafdul dan unggul. Maka salah satu makna zakayasku adalah terpuji, oleh karena itu ada istilah tazkiyah yang artinya memuji. Wa dzalika kal isbar fil wudu, sebagaimana sempurna dalam berwudu dan basuhan kedua dan yang ketiga dalam wudu, demikian juga takhlilul asabi' wal lihya, menyela-nyelai jari tangan dan kaki serta menyela-nyelai jenggot. Ini tentu menurut ulama yang menilai menyela-nyelai jenggot hukumnya sunnah, karena ini juga mahalul khilaf, hal yang diperselisihkan. Demikian juga zikir yang dituntunkan ba'dahu setelah berwudu. Contoh amal sunnah yang lain adalah doa istiftah dalam sholat dan tambahan lebih dari sekali ketika membaca tasbih saat rukuk dan sujud, mengangkat dua tangan saat takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram rukun, tapi angkat tangan pada saat takbiratul ihram mustahab. Wa fi mawatin rafa', dan tempat-tempat dianjurkan angkat tangan dalam sholat yang lain selain saat takbiratul ihram. Nah, tempat yang lain ada tiga, karena mawatin rafa' ada empat. Yang pertama saat takbiratul ihram, saat hendak rukuk, bangkit dari rukuk, dan bangkit dari tasyahud awal. Demikian juga berbagai macam doa dan zikir yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat. Contoh lain dari amal sunnah adalah talbiyah dalam haji, menginap di Mina pada malam 9, malam hari Arafah, menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya serta menyentuh rukun yamani saat dalam kondisi tawaf. Demikian juga dalam keadaan berwudu ketika sa'i dan berdoa saat sa'i, dan amal-amal sunnah yang lain di berbagai macam ibadah, yaitu jumlahnya banyak dan sangat panjang kalau mau dirinci dan disebutkan satu persatu. Fal mutaba'ah, maka itiba' Nabi dengan mengerjakan berbagai macam amal yang sunnah dalam ibadah adalah hal yang akan menyempurnakan ibadah tersebut dan menyebabkan ibadah tersebut lebih unggul daripada yang lain, daripada amal-amal yang tidak dilaksanakan di dalamnya hal-hal yang sunnah. Maka wudhu yang memenuhi dan berisi berbagai macam amal sunnah lebih afdal daripada wudhu yang tidak, amal-amal sunnah tidak dilaksanakan di dalamnya. Wakadha, demikian juga yang kita katakan berkaitan dengan sholat, puasa, haji dan ibadah yang lain. Maka ibadah-ibadah tersebut yang dilaksanakan padanya amal-amal sunnah afdol lebih unggul daripada ibadah-ibadah di atas yang tanpa mengerjakan sunnah-sunnahnya. Waqad dalla ala dzalika katsirun minal adillah, dalil tentang masalah ini adalah sejumlah dalil. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau meminta bi'inain, satu wadah berisi air, fa'afrara, maka beliau tuangkan, beliau miringkan wadah tersebut dan beliau tuangkan pada dua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Beliau basuh dua telapak tangannya. Thumma adkhala yaminahu, kemudian beliau masukkan tangan kanannya ke wadah berisi air. Lalu beliau pun mengambil air dari wadah tersebut digunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian beliau basuh wajahnya sebanyak 3 kali dan tangan sampai 2 siku sebanyak 3 kali. Dan beliau usap rambut kepalanya 1 kali. Kemudian beliau basuh 2 kakinya sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Semakal, kemudian beliau mengatakan, mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a nahwa wudu'i, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka salah satu makna nahwu adalah mithlu. Maka nahwu dalam bahasa Arab punya beberapa makna. Bisa maknanya adalah arah, safartu nahwa Jakarta, aku bepergian ke arah Jakarta. Bisa juga artinya adalah mithlu. Contohnya di sini mantawatu nahwa wudu'i. Bisa juga artinya takriban, kurang lebih. Hadara dzalikal majlis, yang hadir di majelis tersebut, nahwu ni arba'ina rajulan, kurang lebih ada 40 orang misalnya. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. La yahdisu fihima nafsahu, yang dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri pada 2 rakaat tersebut. Tidak ngobrol dengan dirinya sendiri karena dia khusyuk mikirkan sholatnya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang baru saja kita baca dalil bahasanya wudu tidak harus air mengalir sebagaimana anggapan sebagian orang, dan menunjukkan bahasanya air yang bercampur dengan air mustakmal itu tidak mengapa. Sebagian ulama berpendapat melarang berwudu dengan menggunakan air yang bercampur dengan air mustakmal. Karena tadi kita baca thumma adkhala yaminahu fil ina, dan dia masukkan tangannya ke ember itu. Maka air ember itu bercampur dengan air mustakmal yang ada di telapak tangan. Dan tentu air di ember ini tidak mengalir karena untuk mengambilnya perlu memasukkan tangan. maka air berwudu tidak harus dengan air mengalir. Berwudu dengan air yang bercampur dengan air mustakmal tidak mengapa, tidak mempengaruhi keabsahan. Bahkan siapa yang berwudu seperti wuduku ini, nah, pakai masukkan tangan, ya. Nah, fadalla hadzal hadis, maka hadis ini menunjukkan terwujudnya pahala yang besar itu liman, berlaku bagi orang yang berwudu seperti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di hadis. Kemudian mengerjakan salat yang dideskripsikan, digambarkan dalam hadis tersebut. Dan satu hal yang maklum telah diketahui bahasanya wudu di atas mengandung sejumlah amal-amal sunnah yang bukan termasuk furudil wudu, rukun wudu. Maka istilah lain yang digunakan oleh sebagian ulama untuk menyebut arkanul wudu adalah furudul wudu. Semacam di sana terdapat dua basuhan tambahan, yaitu kedua dan ketiga, untuk selain mengusap, untuk yang basuhan. Wal isbar fil wudu, dan sempurna dalam berwudu. Demikian juga salat yang disebutkan dalam hadis di atas, yaitu satu salat yang la yuhadisul musalli fiha nafsahu. Orang yang mengerjakan salat itu tidak ngobrol dengan dirinya sendiri karena dia khusyuk dengan sholatnya. Maka sholat semacam ini adalah darajatun aliyatun minal khusyuk, adalah sholat dengan kualitas khusyuk yang tinggi, kualitas kehadiran hati yang tinggi. Dan sah sholat yang wajib tanpa harus tanpa kualitas sholat kekhusyukan semacam itu. Wa ma'a wujudi hadis nafsi, dan sah sholat meskipun ada obrolan seorang dengan dirinya sendiri, mikirkan dan membicarakan yang lain, bagaimanakah nasib sawah saya, ini kehujanan, kebanjiran ataukah tidak. Wa in kana yang kusudzalika min sawabiha, meskipun adanya obrolan dengan diri sendiri itu mengurangi pahala sholat. Ibnu Battal menukil dari sebagian ulama, beliau mengatakan, adapun orang yang mendapatkan was-was, bisik-bisikan dari setan, dan hadasa nafsahu fi sholatihi, dia ngobrol dengan dirinya sendiri dalam sholatnya, ngobrolkan berbagai hal tanpa kesengajaan, tanpa kesengajaan darinya untuk hal tersebut, maka ada harapan baginya untuk tetap diterima sholatnya dan tidak batalnya sholatnya. Namun sholatnya itu duna, levelnya di bawah sholat orang yang lam yuhadis nafsahu, tidak ngobrol dengan dirinya sendiri. Duna di sini maknanya tahta. Watakunu, dan adalah sholatnya itu dunai tahta, derajatnya di bawah derajat sholat orang yang tidak ada obrolan antara dirinya dengan dirinya sendiri. Maka kesimpulannya, khusyuk dalam artian fokus memikirkan sholat hukumnya mustahab dalam sholat, bukan wajib yang menyebabkan batalnya sholat jika ditinggalkan. Ila ala madhabi sufiyah, ila ala madhabi sufiyah, kaum sufi mewajibkan khusyuk dalam sholat. Jika sholat tidak khusyuk, batal menurut mereka. Namun yang benar sebagaimana pendapat jumhurul fuqaha atau jumhurul ulama, khusyuk dalam sholat mustahab. dia hanya mengurangi derajat kualitas sholat, namun tidak sampai membatalkan sholat. Wal maksudu huna, dan yang jadi inti di sini, bahasanya pahala yang besar itu bagi orang yang berwudu seperti wudu yang disebutkan dan mengerjakan sholat sebagaimana yang digambarkan. Nah, pahala besar yang didapatkan oleh orang tersebut itu terjadi disebabkan orangnya itu mewujudkan dalam dua amal itu, yaitu wudu dan sholat. Dia wujudkan dalam dua amal tersebut berbagai macam amal-amal sunnah yang lebih dari yang wajib. Walihada, oleh karena itu, maka tamayyaza ats-tsawabu, pahalanya unggul disebabkan keunggulan amal. At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam hadis-hadis ini terdapat dalil bahwasanya yang wajib dalam wudu itu satu kali basuhan. Yang lebih dari itu, maka itu untuk mendapatkan keunggulan dan keistimewaan, bukan untuk mewujudkan kewajiban. Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, wal hadisu innama yaqtadi, hadis di atas hanya menunjukkan tarattuba thawabin makhsusin ala amalin makhsusin. Bahasanya pahala yang khusus itu dampak dari amal yang khusus. Maka siapa yang terwujud baginya, siapa yang melaksanakan dalikal amal-amal khusus itu, amal istimewa itu, maka dia akan mendapatkan hasalalahu dzalika tsawabu, maka dia akan mendapatkan juga pahala yang juga khusus. Wa man lafala, dan siapa yang amalnya tidak istimewa, maka jangan berharap dapat pahala yang istimewa. Walaisa dzalika, dan amal khusus tersebut bukanlah termasuk takalib, bukanlah termasuk kewajiban. Hatta yalzamu raf'ul usri anhu, yang amal yang wajib itulah yang mengharuskan tidak adanya kesulitan untuk melaksanakannya. Maka beliau sampaikan di kalimat yang terakhir, amal-amal yang Allah wajibkan itulah amal-amal yang Allah katakan tidak ada kesulitan di dalamnya. Syariat tidak memberikan beban yang sulit. Allah tidak menginginkan kesulitan. Itu berlaku untuk amal-amal yang wajib. Adapun amal-amal yang hukumnya sunnah, karena inilah penentu unggul dan tidaknya amal, apa, penentu unggul dan tidaknya pahala, adalah hal yang menentukan tinggi dan tidaknya derajat pelaku, maka di sana ada yang namanya sulit. Nah, misalnya la yuhadis fiha nafsahu, meskipun dua rakaat itu sulit sekali. Nah, la yuhadis fiha nafsahu, dalam dua rakaat itu sulit. Maka kemudian orang tidak, kenapa itu sulit, bukankah adinu yusron, agama mudah dan seterusnya, dalil-dalil tentang keringanan dan kemudahan dalam syariat. Maka beliau katakan itu berwajib, berlaku untuk takalif, berlaku untuk hal-hal yang wajib. Maka supaya orang itu amalnya sah, maka yang wajib itu mudah-mudah. Namun yang mustahab, wah, itu karena itulah yang menentukan, supaya dapat pahala istimewa, derajat istimewa. Maka adanya kesulitan di sana satu hal yang dimaklumi, wajar. Karena ini untuk merebutkan bonus, bukan untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Kemudian di antara dalil juga di antara dalil yang menunjukkan istimewanya amal bi'tibar dengan menimbang amal-amal sunnah yang mengiringinya adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang masalah sholat Jumat. Tidaklah seorang itu mandi pada hari Jumat, wa tatahhar mastata' min tuhrin, dan dia membersihkan badannya semaksimal yang bisa dia lakukan dengan mandi dan bersih-bersih yang lain, potong kuku atau memotong bulu-bulu yang perlu dipotong. Kemudian wa yudahin min duhnihi, dia berminyak dengan minyak yang dia miliki, yaitu untuk rambut kepalanya, dan dia atau dia menyentuh minyak wangi yang ada di rumahnya, itu menggunakan parfum. Kemudian dia berangkat menuju ke masjid, dan ketika tiba di masjid dia tidak memisah dua orang yang sedang duduk jejer. Setelah tiba di masjid, sumayusalli ma kutiba lahu, dia mengerjakan sholat semaksimal yang bisa dia lakukan menunggu khutbah dimulai. Setelah khutbah dimulai, sumayunsid, dia diam. Idza takallamal imamu, ketika imam yaitu khatib itu mulai berbicara, yaitu menyampaikan khutbah. Dan khatib disebut imam karena khatiblah yang menjadi imam. Ila ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Faratabal ajra, maka Nabi mengkaitkan pahala yaitu ampunan dosa sampai Jumat berikutnya, itu dikaitkan dengan majmu' madzukira, gabungan dari semua amal yang telah disebutkan. Sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis di atas, jelaslah bahasanya dengan gabungan atau bimajuk ma dakarna, dengan semua apa yang telah kami sebutkan, bahasanya penghapusan dosa sampai Jumat dari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya itu bersyarat. Syarat bi wujubi jami'a ma taqaddam, itu wujudi ya, bi wujudi jami'a ma taqaddam, dengan adanya semua amal yang Nabi sebutkan dalam hadis. Ada mandi, ada tanzib, ada membersih-bersihkan badan yang perlu dibersihkan, ada pakai minyak wangi atau pakai minyak rambut, memakai pakaian yang terbaik, berjalan dengan penuh ketenangan, tidak melangkai orang yang tidak boleh dilangkai. Kalau orang tersebut boleh dilangkai, tentu tidak mengapa. Ketika dia ngambil posisi di belakang padahal depan itu kosong, maka orang ini tidak ada kehormatan baginya, langkai saja enggak apa-apa. Wa tafriq baina ithnain, tidak pula berdiri ngambil posisi memisahkan dua orang yang berduduk jejer, tidak mengganggu orang lain. Tanaful, memperbanyak salat sunnah menunggu khutbah dimulai. Insat, diam memperhatikan bukan diam tidur. Watarkil lahwi, dan meninggalkan hal yang sia-sia saat khutbah berlangsung. Nah, ketika semua ini dikerjakan, gabungan dari semua amal-amal ini, itulah yang berdampak penghapusan dosa dari Jumat tersebut ke Jumat berikutnya. Dan satu hal yang maklum, bahasanya sebagian dari apa yang disebutkan adalah termasuk amal yang sunnah dan bukanlah amal yang wajib qat'an secara pasti, semacam memakai minyak rambut dan atau minyak wangi. Maka ulama sepakat kalau dua hal ini tidak wajib. Kesepakatan ulama dalam hal ini dinukil oleh Ibnu Battal, dan dia menukil dari Tubari dan Tohawi. Demikian juga memperbanyak sholat sunnah sebelum sholat Jumat dimulai, satu hal yang jelas kalau itu tidak wajib. Adapun mandi Jumat, maka ulama berselisih tentang wajib atau tidaknya. Yang menjadi pendapat jumhur ulama, mandi tersebut hukumnya mandub, dianjurkan dan bukan kewajiban. Jadi antara ulama muasir yang memilih pendapat ini adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala. Lain halnya dengan Syekh Al-Albani di Tamamul Minnah yang menguatkan wajibnya mandi Jumat. Demikian juga Syekh Ibn Utsaimin di Syarhul Mumtah memilih wajibnya mandi Jumat. Dan mandi Jumat itu disebut mandi Jumat manakala dilakukan setelah tibanya hari Jumat, dan hari Jumat itu tiba dengan setelah terbitnya fajar pada hari itu. Maka siapa yang mandi setelah terbit fajar hari Jumat dengan niat mandi Jumat, maka dia telah melaksanakan mandi Jumat yang dituntunkan. Wa ala kulli hal, ya, kesimpulannya fathawab, maka pahala yang ada dalam hadis itu terkait dengan melakukan yang wajib plus melakukan sejumlah amal-amal yang mustahab. Fadalla dhalika, maka hal ini jadi dalil menunjukkan bahasanya amal yang wajib muftaradah, yang wajib itu menjadi mulia, menjadi unggul disebabkan hal-hal yang mengiringinya berupa amal-amal yang hukumnya sunnah dan mustahab, lebih unggul daripada maja mujarradan minha, amal yang bersih dari hal-hal yang mustahab. Dan dalil untuk masalah ini sangatlah banyak dalam syariat, hanyalah aku sebutkan di sini sejumlah hadis yang sudah cukup untuk menjadi dalil untuk hal itu. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang perlu dilakukan untuk terwujudnya, untuk sempurnanya amal, di samping mengisinya dengan amal-amal yang mustahab, adalah membersihkan amal tersebut dari dosa dan maksiat. Maka amal sholat itu tambah besar pahalanya manakala amal itu dibersihkan dari dosa yang mengurangi pahala amal. Yang pahala amal itu berkurang manakala idza ma khalatatha, ketika dosa itu berbaur dengan amal. Dalil untuk hal ini terdapat sejumlah dalil. Yang pertama firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi infaknya dengan manna, dengan menyebut-nyebut infaknya, dengan mengungkit-ungkit infaknya, wala adza, tidak pula menyakiti orang yang diberi infak. Untuk mereka pahala mereka di sisi Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih hati, takut berkaitan dengan masa depan dan sedih berkaitan dengan masa lalu. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik dan memaafkan itu khairun, lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti orang yang disedekahi. Wallahu ghaniyun halim, Allah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan taatnya manusia, dan halim, dia adalah zat yang penyayang dalam artian ya, tidak suka menghukum langsung orang yang bersalah seketika itu juga. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit sedekah atau dengan sedekah namun plus menyakiti orang yang disedekahi. Dan orang yang melakukan hal semacam itu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer dengan banyak orang. Demikian juga seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, maka orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir kemudian beramal, maka amalnya sia-sia. Sebagaimana orang yang riya, infak dengan riya juga amalnya sia-sia, seperti itu pula sedekah yang diiringi dengan mengungkit-ungkit, diungkit-ungkit, dan dengan menyakiti orang yang diberi sedekah. Maka sejumlah ayat dari surat Al-Baqarah ini menunjukkan ta'thir dzunub, dosa itu memberikan pengaruh. manakala dosa tersebut mengiringi amal. Pengaruhnya adalah mengurangi pahala dan pahalanya di sisi Allah. Maka di ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-262, Allah mengkabarkan bahasanya pahala di sisi Allah itu yastahiquhu, menjadi hak orang yang bersih sedekahnya dari al-manni wal-adha, mengungkit-ungkit dan al-adha menyakiti. Dan mengungkit-ungkit kebaikan itu adalah hak khusus Allah. Maka boleh bagi Allah mengungkit-ungkit kebaikan dan nikmatnya. Dalam banyak ayat Allah mengungkit-ungkit kebaikannya. Bukankah aku telah menciptakanmu dari ketiadaan, memberikan air hujan dan seterusnya, kenapa engkau tidak beribadah kepada aku? Maka al-mannu itu hakun khasun billahi ta'ala. Ini adalah hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi hak Allah untuk mengungkit-ungkit nikmat dan pemberian dan kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk. Dan makhluk tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya, jasanya, dan peran baiknya yang dia berikan kepada orang lain. Dan itu menjadi sebab terhapusnya amal. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah mewajibkan pahala bagi orang yang bersedekah tanpa mengungkit-ungkit dan tanpa menyakiti orang yang diberi infak fisabilillah. Ya, infak atau sedekah kepada orang yang membutuhkan itu termasuk infak fisabilillah. Sehingga ayat ini dalil, kata penulis Tajridul Itiba, unggulnya sedekah yang bersih dari al-mani wal-adha, mengungkit-ungkit dan menyakiti, itu lebih unggul daripada sedekah yang sahabaha, dicampuri, tercampuri dua hal ini. Dan sisi pendalilannya sangat jelas dan jelas, karena Allah mengkaitkan pahala wal mathubah dan pahala Allah kaitkan dengan sedekah yang bersih dari al-man wal adha. Maka kalau Allah mengkaitkan pahala pada sedekah yang bersih dari al-manu wal-adha tuna tilka, dan tidak mengkaitkan pahala dengan sedekah yang tercampur dengan al-manu wal-adha. Kemudian di ayat yang kedua, yaitu Al-Baqarah 263, Allah mengkabarkan bahasanya ucapan yang baik. Ucapan yang baik min kalimatin thayyibah, itu kata-kata yang baik, dan doa seorang muslim, serta memaafkan, yaitu memaafkan orang yang zalim, itu lebih baik daripada sedekah yang bercampur atau diiringi dengan ada menyakiti orang yang diberi sedekah. Maka ayat ini dalil menunjukkan bahasanya amal soleh yang bersih dari dosa, yang meskipun hukum secara jenis itu mafdul, kurang utama, bisa menjadi lebih afdal daripada amal soleh yang bercampur dengan dosa, meskipun aslinya amal soleh tersebut adalah amal yang utama. Maka sedekah dengan ucapan yang baik, sedekah finansial dengan ucapan yang baik, secara jenis sedekah lebih baik daripada sekedar kata-kata yang manis, kata-kata yang menyejukkan. Nah, maka qaulun ma'ruf itu amal yang secara jenis mafdul. Sedekah adalah amal yang secara jenis afdal. Namun mafdul bisa menjadi lebih unggul daripada yang afdal, dikarenakan yang mafdul itu, dikarenakan yang afdal itu bercampur dengan dosa. Sa'd Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya untuk ayat di atas mengatakan, Allah sebutkan 4 tingkatan. Allah menyebutkan 4 tingkatan lil ihsan, 4 tingkatan berbuat baik kepada orang lain. Tingkatan yang paling unggul adalah infak. Yang infak itu berasal dari niat yang benar. Dan infak tersebut tidak diiringi, atau al-mungfik, orang yang berinfak tidak mengiri infaknya dengan manan wala adha. Tidak mengirinya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Sumayaliha, kemudian level yang kedua adalah ucapan yang baik. Yang dimaksud dengan ucapan yang baik di sini adalah al-ihsan al-qauli. Berbuat baik pada orang lain dengan kata-kata, dengan berbagai macam bentuknya. Alladzi fihi, yang terkandung di dalamnya sururul muslim, gembiranya seorang muslim. Nyamannya hati seorang muslim mendengar kata-kata tersebut. Nah, di antara contoh ucapan yang baik adalah al-iktidar minasail. Beralasan kepada pengemis, idza lam yuafiqhu indahu syai'an, ketika tidak bertepatan dengan adanya sesuatu pada dirinya. Ketika ada orang ngemis dan kita tidak punya apa-apa, bertepatan dengan kita tidak punya apa-apa, maka dan kita iktidar, maaf Bu, enggak ada yang bisa diinfakkan. Atau yang lainnya, maka itu termasuk min aqwalil ma'ruf, termasuk qaulul ma'ruf yang Allah maksudkan dalam ayat di atas. Dan level yang ketiga yang di bawahnya adalah al-ihsan, berbuat baik kepada orang lain dengan bentuk memaafkan dan memaafkan orang yang berbuat buruk kepada Anda. Boleh jadi dia berbuat buruk dengan perkataan ataupun perbuatan. Wa hadzani dua amal yang terakhir, ucapan yang baik dan memaafkan, itu lebih unggul daripada amal yang keempat dan lebih baik dari yang keempat. Dan level yang keempat adalah infak yang atau sedekah yang al-mutasaddiq, orang yang bersedekah itu mengiringi sedekahnya dengan menyakiti orang yang diberi. Karena pelaku sedekah ini telah menodai kebaikannya, dan karena dia melakukan kebaikan sekaligus keburukan. Sedekah itu kebaikan, menyakitinya keburukan. Fal khairul mahdhu, maka kebaikan yang murni kebaikan, tidak tercampur dengan keburukan. Wa in kana mafdulan, kata Sa'di, meskipun itu secara jenis kurang unggul, ternyata khairun, ternyata lebih baik minal khair, dari amal kebajikan yang unggul, manakala bercampur dengan kejelekan. Meskipun aslinya amal yang bercampur dengan keburukan tadi secara jenis fadilan adalah amal yang unggul. Maka amal yang mafdul namun murni kebaikan itu lebih unggul daripada amal yang fadil, amal yang unggul namun bercampur dengan keburukan. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Jalla wa'ala melarang para hamba untuk membatalkan sedekahnya bil manni, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Dan Allah serupakan sedekah semacam ini dengan keadaan orang yang menginfakkan hartanya karena pamer, ingin dilihat orang. Bahkan juga Allah serupakan dengan orang yang tidak beriman. Allah serupakan dengan amalnya orang yang tidak beriman. Fadalatil ayat, maka ayat menunjukkan batalnya al-manu wal adha, mengungkit-ungkit dan menyakiti, itu membatalkan pahala sedekah secara total. Dan inilah pendapat mayoritas ulama tafsir, bahwasanya al-manu wal adha itu menyebabkan 100% pahala sedekah itu hilang. At-Tabari rahimallahu ta'ala dalam tafsir ayat mengatakan, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kama abtala kufur ladhi yungfiku malahu ri'a'an nas, sebagaimana kekafiran orang yang menginfakkan hartanya karena pamer itu maka kekafiran tersebut membatalkan pahala. Wawa mur'atuhu iyahum bi amali, itulah riaknya, pamernya dia dengan amalnya. Al-Qurtubi Al-Maliki, Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki Al-Mufassir mengatakan tidak diterimanya sedekah dan tidak adanya pahala bagi sedekah. Sedekah itu dibahasakan dengan membatalkan sedekah. Wal murad, dan yang dimaksudkan adalah sedekah yang batal pahalanya adalah sedekah yang orangnya mengungkit-ungkit pemberiannya, wa yu'dhi, dan menyakiti orang yang diberi sedekah, la ghairaha, bukan amal yang lainnya. Maka kata Qurtubi, orang yang bersedekah dan mengungkit-ungkit atau menyakiti itu adamul qabul, sedekahnya tidak diterima, wahur manus thawab atau wahir manus thawab, dan tidak mendapatkan pahala. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan Allah mengkabarkan bahasanya sedekah itu batal disebabkan setelah bersedekah diiringi dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Fama bakiya, maka tidaklah tersisa sedikit pun pahala sedekah disebabkan dosa mengungkit-ungkit dan menyakiti. Wabinawi ahada, dan dengan keterangan semacam ini yang dikatakan oleh sejumlah ahli tafsir belakangan ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu Syaukani di Fathul Qadir, Syekh Sa'di, demikian juga Atba'ul Bayan, Syekh Singkidi. Nah, sisi pendalilan dari ayat di atas untuk topik yang sedang kita bahas, anu idza tsabata, jika telah jelas pengaruh maksiat tertentu untuk membatalkan pahala ketaatan dalam kasus ini yaitu sedekah, asyada dzalika, maka hal tersebut menunjukkan pengaruhnya maksiat secara umum dalam ketaatan secara umum memiliki pengaruh mengurangi pahala, mengurangi pahalanya mimba bil aula, lebih-lebih lagi. Fadalat kullu wahidatin minal ayati tsalats, maka masing-masing dari tiga ayat di atas menunjukkan bahasanya bersihnya amal soleh dari dosa dan kesalahan itu memiliki pengaruh untuk sempurnanya pahala dan pahala amal tersebut di sisi Allah. Kemudian dalil yang lain, wa mimma ja'a fi hadzal makna, dan di antara dalil yang semakna dengan hal ini yaitu bersih dari dosa itu meningkatkan nilai pahala berupa hadis, maka di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang diriatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan perbuatan yang haram, maka Allah tidaklah membutuhkan puasanya. Dan puasanya dalam keadaan dia tidak meninggalkan hal-hal yang haram itu cuma sekedar tidak makan dan tidak minum saja. Maka hadis ini dalil menunjukkan berkurangnya pahala puasa disebabkan ucapan dosa dan perbuatan dosa. Bahkan zahir hadis menunjukkan batalnya puasa orang yang saat berpuasa melakukan perbuatan dosa atau ucapan dosa. Di catatan kaki, dan batalnya puasa ketika puasa tersebut bercampur dosa adalah pendapat sebagian ulama. Wa dhahabu, sejumlah ulama berpendapat puasanya itu batal bima dzukira fil hadis, manakala melakukan hal-hal yang ada yang disebutkan dalam hadis di atas. Ya, adanya ulama yang berpendapat dosa ini dinukil oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, dan dalam nukilan Ibnu Hajar beliau nisbatkan ini adalah pendapat Ibnu Munayyir, demikian juga pendapat Ibnu Arabi Al-Maliki. Ini kata Ibnu Hajar di Fathul Bari, dua ulama ini Ibnu Munayyir dan Ibnu Arabi Al-Maliki berpendapat batalnya puasa manakala saat puasa itu melakukan riba atau yang lainnya yang merupakan dosa berupa ucapan ataupun perbuatan. Muhallab mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil anal hukma siyam, bahasanya konsekuensi berpuasa adalah meninggalkan diri dari rofat, dari kata-kata yang porno dan perkataan yang haram lainnya, sebagaimana menahan diri dari makanan dan minuman. Dan siapa yang tidak menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa itu, maka berkuranglah pahala puasanya, bahkan dia layak untuk mendapatkan murka Rabbnya dan layak untuk tidak diterima amalnya. Ibnu Hajar mengatakan wastudilla bihi, hadis di atas menjadi dalil bahasanya perbuatan-perbuatan itu mengurangi nilai puasa. Dan dikutip dari Subeki, kalau beliau mengatakan konsekuensi dari hadis ini bahasanya puasa itu sempurna manakala bersih dari dosa. Maka jika tidak bersih dari dosa, naqasa, berkuranglah nilai puasa. Ibnu Rajab memberikan alasan kenapa nilai puasa itu berkurang dengan sebab bercampur dosa. Beliau katakan rahasianya adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan hal-hal yang mubah bukanlah ibadah yang sempurna, kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Maka siapa yang melakukan perbuatan yang haram, setelah itu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal yang mubah, yaitu makan dan minum yang mubah, maka dia seperti orang yang meninggalkan hal yang wajib lalu mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang sunnah. Meskipun puasa yang bercampur dengan dosa itu mujizian sah menurut jumhur ulama, dalam pengertian dia tidak diperintahkan untuk mengulangi puasanya. Kemudian di antara wamimma warada sharihan fi sunnah, di antara dalil yang tegas dalam hadis yang menjelaskan bertingkat-tingkatnya amal saleh disebabkan bersihnya amal tersebut dari dosa, hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan ibadah haji dan dia tidak melakukan rofas, tidak pula melakukan kefasikan, maka dia kembali ke tanah airnya sebagaimana bayi pada hari dilahirkannya seorang bayi dari rahim ibunya. Ini maksud dengan rofas di catatan kaki adalah maknanya adalah jima, dan pada saat haji maka terlarang hubungan suami istri, bahkan itu bisa membatalkan haji menurut pendapat jumhur ulama. Namun ada yang berpendapat yang namanya rofas adalah ismun lil fuhsi minal qaul, segala ucapan yang kotor, yang porno, yang sono, yang nyerempet-nyempet berkaitan dengan hubungan suami istri. Sedangkan al-fusuk, al-fisku adalah maksiat dan berbagai macam amal kejelekan. Maka hadis ini dalil unggulnya amal haji yang bersih, alladzi khala, yang bersih dari rofas dan fusuk dibandingkan haji yang tidak seperti itu. Wa anna hadza thawab, dan sunnya pahala ini hanya inama yastahiquhu, menjadi hak orang yang bersih hajinya dari hal-hal di atas. Ibn Rajab mengatakan di antara hal yang menyebabkan sempurnanya haji mabrur adalah menjauhi perbuatan-perbuatan dosa saat haji berupa menjauhi rofas, fusuk dan maksiat. Fatakor, maka jelaslah dengan uraian di atas bahasanya jelaslah pengaruh dari bersihnya amal soleh dari noda dosa dan maksiat untuk mendapatkan pahala yang sempurna dan untuk bertambahnya keutamaan atau nilai dan kualitas amal tersebut di sisi Allah. dan berkurangnya nilai amal manakala ada dosa dan maksiat. Dan dalil dalam masalah ini adalah sejumlah nas dan penjelasan para ulama. Idza tsabata hadza, maka jika hal ini telah jelas, maka apakah maksiat itu membatalkan pahala amal manakala maksiat itu bercampur dengan amal, ataukah cuma mengurangi pahalanya saja? Maka Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan khilaf ulama dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pahalanya batal 100%, cuma sah, namun pahalanya hilang 100%. Dan ada ulama yang mengatakan tidak hilang 100%, namun ada yang masih tersisa. Beliau mengatakan, jika maksiat itu tidak menghapus semua pahala, maka apakah dia bisa menghapus pahala sesuai dengan kadarnya? Wahal yahbutu ba'dul hasanat, apakah sebagian amal kebajikan itu bisa hapus gara-gara dosa yang bukan kekafiran? Maka kata beliau, fihi kaulan, dalam masalah ini ada dua pendapat. Semuanya adalah lil mutasibina ila sunnah, dua pendapat ulama ahlu sunnah. Di antara ulama ahlu sunnah ada yang mengingkari hal tersebut, mengingkari adanya dosa selain kekafiran yang menghapus sebagian amal. Wa minhum man yuthbituhu, dan ada ulama ahlu sunnah yang menetapkannya. Adanya dosa yang menghapus sebagian amal kebajikan. Maka ulama yang menetapkannya itu kama dalat alaihi an-nusus, terdapat sejumlah dalil yang mendukungnya. Semisal firman Allah Ta'ala, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti. Maka ayat ini dalil menunjukkan bahasanya amal keburukan itu bisa membatalkan pahala sedekah. Dan kemudian Allah pun membuat permisalan dengan orang yang riya. Dalil yang lain yang menunjukkan adanya amal kejelekan yang levelnya di bawah kekafiran yang bisa menghapus sebagian amal kebajikan adalah perkataan Aisyah kepada budak perempuannya Zaid. Yaitu Zaid Zaid ini melakukan transaksi ainah. Maka ketika budak perempuannya ada di rumah Aisyah, maka Aisyah mengatakan, abliri Zaidan, sampaikanlah kepada Zaid anna jihadahu batala, pahala jihadnya bersama Nabi batal semua gara-gara dia melakukan transaksi ainah yang hakikatnya adalah riba terselubung. Maka riba itu menghapus pahala jihad, kata ibunda Aisyah. Dan ini hal yang gaib yang tidaklah mungkin beliau katakan hanya berdasarkan logika. Maka ini fi hukmil marfu. Di tempat yang lain Ibnu Taimiyah menyebutkan bahasanya pendapat yang mengatakan batalnya seluruh pahala adalah pendapat mayoritas ahlu sunnah. Beliau mengatakan al-kabiratul wahidah, satu dosa besar yang bukan kekafiran tidak bisa menghapus semua amal kebajikan, akan tetapi boleh jadi menghapus mayukabiluha, amal kebajikan yang setara dengannya. Dan ini adalah menurut mayoritas ulama ahlu sunnah. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan adanya ijma' dalam masalah ini ketika dia membahas tentang masalah taubat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fa idza istaqarat, maka jika telah jelas adanya kaidah syariat, kaidah syariat mengatakan anna minas sayiat mahyubitul hasanat. Ada amal keburukan yang menghapus amal kebaikan. Dan ini adalah ijma. Wa min hadhihi antara amal-amal tersebut ada yang menghapus amal kebaikan berdasarkan nas. Maka jika demikian jaza, maka dimungkinkan antuh bito sayiatul muawadati hasanata taubati. Maka dimungkinkan melakukan kembali maksiat al muawadah, melakukan kembali maksiat, dan ini adalah sayiah, ini adalah satu keburukan, itu bisa menghapus pahala tobat yang lewat. Maka ada orang punya maksiat, tobat, dan tobatnya telah memenuhi kriteria sahnya tobat. Setelah itu dia maksiat lagi. Maka beliau katakan, dimungkinkan maksiat yang kedua ini, pengulangan maksiat yang dia lakukan, itu dimungkinkan untuk menghapus pahala tobat yang dia telah lakukan. Nah, dimungkinkan, beliau mengatakan dimungkinkan, tidak memastikan. Jaza, ada peluang besar, ada harapan besar untuk terhapusnya pahala taubat. Disebabkan karena melakukan maksiat, melakukan, mengulangi kembali maksiat yang telah ditaubati. Sedangkan Ibnu Rajab al-Hambali berpendapat perlu adanya rincian dalam masalah ini. Fadzakar, maka beliau sebutkan, anal amala yabtulu birtikabi manuya anhu fihi li khususihi tunartikabi manuya anhu li ghairi maknan yakhtassu bihi. Beliau menyebutkan bahasanya amal itu batal dengan melakukan manuya anhu apa yang terlarang, jika larangan tersebut larangan khusus untuk amal itu. Namun tidak batal jika melakukan hal yang terlarang, namun hal yang terlarang tadi li ghairin maknan yakhtassu bihi, bukan karena makna khusus terkait dengan amal itu. Qal, beliau mengatakan, wa hadza huwa aslu jumhuril ulama, dan inilah adalah kaidah dasar jumhur ulama dalam masalah ini. Namun, wallahu a'lam, perlu kita cek lebih lanjut di Lata'if al-Ma'arif apa yang beliau maksudkan. Karena biasanya kaidah yang beliau sampaikan ini berkaitan dengan tidak sahnya amal. Tidak sahnya amal. Maka amal yang bercampur dengan larangan, jika larangan tersebut adalah larangan khusus, maka itu menyebabkan tidak sah. Namun jika larangannya larangan bersifat umum, bukan khusus untuk amal itu, maka itu tidak menyebabkan batal dan tidak sahnya amal. Maka riba itu terlarang baik orang itu puasa ataupun tidak puasa. Maka larangan riba ketika puasa itu bukan larangan khusus terkait dengan puasa. Maka dia tidak membatalkan, menyebabkan batalnya puasa, tidak menyebabkan tidak sahnya puasa. Tapi jika larangan tersebut larangan khusus terkait dengan puasa, ada larangan khusus terkait dengan puasa, ketika itu dilanggar maka puasa batal, tidak sah. Itu biasanya kaidah yang dikutip di sini itu berkaitan dengan batal dan tidak. Adapun yang sedang kita bicarakan adalah membahas tentang pembatalan pahala. Ya, sehingga perlu kita cek di Lata'if Ma'arif apa betul kutipan di sini sebagaimana konteks yang ada di sini ataukah tidak. Ya, inilah dua aspek yang kita baca kesempatan pagi hari ini yang akan menyebabkan amal itu sempurna, lebih dari sekedar sah. Ya, manakala amal tersebut di iringi dengan amal-amal yang mustahab, kemudian bersih dari maksiat ketika mengerjakannya. Maka ini menyebabkan sempurnanya amal, dan ini dengan itu maka ini menyebabkan kesempurnaan ittiba. Kesempurnaan ittiba dalam masalah ini berdampak kesempurnaan sempurnanya amal. Dan masih ada poin selanjutnya yang akan kita baca di kesempatan di esok pagi. Wassallallahu insyaallah taala wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin.